Nú bjóst þú þarna á ýmsum bæjum að bæða Vatnsnesi og eins í Víðidal, var það ekki?
Jú, ég...
Já. Manstu nokkuð eftir því að það væri álagablettir á þessum bæjum?
Já, ég held það nú.
Nú.
Ég, það nú einmitt það, ég til sér greinilega.
Já.
Já. Ég var nú minnast af Hannes Jónsson á hann.
Já.
Fæðir hans var Hannes Þorvarðarsson. Að presta kyni að austan úr rangur allar Ísli. Og hann fluttist að Fossöldal. Og þar var trú og það var nú svona greittir átt í glám, sko.
Já.
Það var trú á því að það mætti ekki sláðar einhverja brekku neðan við túni. En þegar Hannes fluttið þangað og átt að vera slá, þá var Kellingjón Hólfríður konan hans að beðja hana eiga nú ekki við álagablettin. Og hann sagði bara sem stótt sér, það var ekki að segja helvítið bíbli fyrir það á vitleys. Og slæðir blettin og svo kemur veturinn og þá missir hann margt af ég. Og bráða pers náttúrulega. Svo kemur annað sumar og ennþá ítrekar Kellingu það. Enn betur, hann mikið slá álaga blettin. Og hann svemmur spöring hjá Jóni, hjá Hannesi síðan. Og hann slæði blettinn. Og þá missir hann mænustu kúna og fjúsina. Svo kemur þriðja sumari. Sæll og blessaður.
Já.
Ég
sæki betur að þér núna.
Já.
Þú líkur nú kannski við sögum.
Já. Þannig ámyndi getur verið rólegur.
Þessar. Það var að segja mig sögu hérna, merkilega. Já, kemur þriðja sumari sem.
Já. Þá byrður nú Kellingin bónda sinna enn alvarlegast. Þetta er ekki, þetta slá ekki blettinn. En hann hafði brúið ána þarna yfir Klettagil þar sem fellur mjóst niður í dalinn. Og hann fekk að beita ánum sem að Fossöldal öðrum og reykið á þessari brú sem hann bjó til. En þá vill það til einu sinni að Skúli, það sem var einn af börnunum þar, hans Hannesar, hann ratar út af brúnni og drukknar. Þá var ekki slegið aftar. Þá í að sinna minnst og kosti.
Já, það er langt síðan þetta var.
Nei, ég get mikið. Nei.
Hver sagði þér þetta?
Ég sagði nú eins og með fleira maður. Ég man það nú ekki. Þetta var allt talað og allt.
Varstu orðin fullorðin maður þegar þú heyrðir þetta?
Nei, ekki alveg.
Nei, ég var svona unglingur, fermingar á tvítugs.
Já, ég verði þetta, ég heyrði þetta náttúrulega bæði áður og eftir að ég var unglingur.
Já, hefur þú sagt þessa sögustundu?
Nei, ég veit.
Það kunni ekki þínum bara?
Það kunna ég þetta allir ég.
Já, svo þú vorst ekki að segja neinum það.
Nei.